Δόξα τον Κύριο Ρεφή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πάλι γιατί μας αξιώνει να έρθουμε στον οίκο Του. Μας ενώνει κάποιο όνομα και το όνομα αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ένα όνομα για το οποίο αξίζει να Του δώσουμε τα πάντα. Όπως ο Απόστολος Παύλος θεώρησε, λέει, τα πάντα σκύβαλα. Για δύο βέβαια λόγους. Για να γνωρίσει, λέει, τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων. Έτσι λοιπόν και εμείς καλούμαστε σαν μαθητές του Κυρίου να προχωρήσουμε στα χνάρια αυτά, για να μπορεί ο Κύριος να μας χρησιμοποιεί στο έργο Του, γιατί το έργο είναι το Κυρίου καταρχήν και όλοι έχουμε θέση. Το θέμα είναι ότι να μην βιαζόμαστε, να περιμένουμε, γιατί αν θέλουμε να κάνουμε κάτι εμείς θα αποτύχουμε. Αν θέλουμε όμως να αφήσουμε τον Κύριο να μας πει αυτός τι θέλει εμείς να κάνουμε, τότε θα έχουμε επιτυχία. Και η επιτυχία είναι, δεν το λέω επειδή θα είναι σε ατομικό επίπεδο ή προσωπικό, η καύχηση ανήκει στον Κύριο. Έτσι ώστε, όπως μας αναφέρει μέσα στο λόγο, ότι ούτε ο φυτεύων είναι κάτι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός αυξάνων. Ευχαριστώ τον Κύριο μέσα από την καρδιά μου, γιατί με αξίωσε άλλη μια φορά και επισκέφθηκα τα αδέρφια στην Σλοβακία. Είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2000. Ξεκίνησε, αδερφή, με μια εφημερίδα που μοιράσαμε σε κάποιο πρόσωπο εκεί στην πλατεία της Ηλιούπολης. Το πρόσωπο αυτό γνώρισε τον Κύριο. Μετά στη δουλειά του ήρθε κάποια άλλη κοπέλα, η οποία της μίλησε, πίστεψε, και αυτή μετά η κοπέλα με τη σειρά της μίλησε στον αραφό του Μάρτιν, που είναι εκεί υπεύθυνος στην εκκλησία, πίστεψε και ο κατασάρκα αδερφός του Μάρτιν, και μετά πάλι με θαυμαστό τρόπο ο Κύριος ενήργησε, γιατί εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα λόγω του καθεστώτος. Η κατάσταση είναι δραματική κατά κόσμο, αλλά κατά τον Χριστό είναι τελείως διαφορετικά. Και πίστεψε και ο Μάρτιν, ο οποίος όταν μπήκε μέσα στην εκκλησία της Ηλιούπολης είχε μακριά μαλλιά, είχε τις συνήθειες που είχε ο παλιός ο άνθρωπος, αλλά όμως τον άγγιξε ο λόγος, γνώρισε τον Κύριο, μετά επέστρεψε στην πατρία του και εκεί μαζί με τη γυναίκα του, τη Μαριάννα, σιγά σιγά άρχισε να τον συστήνει ο Κύριος. Κάποιος αδερφός, κάποιο πρόσωπο εκεί γείτονας, του μίλησε για τον Κύριο και αρχίσανε σιγά σιγά την κατοίκον εκκλησία, και τώρα μετά από τόσα χρόνια ο Κύριος τους έχει ευλογήσει. Το εδάφιο που είναι χαρακτηριστικό για την περίπτωση τη συγκεκριμένη είναι το εξής. Όλοι το γνωρίζουμε. Στην επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο Ήτα, το εδάφιο 2 μας αναφέρει ότι η περισσία της χαράς αυτών, ενώ εδοκίμαζαν μεγάλη θλίψη και η βαθύ απτοχία αυτών, ανέδειξε εκ περισσού τον πλούτο της ελευθερότητας αυτών. Ήθε αυτό το βραδινό όλοι να είμαστε πλούσιοι. Μπορεί τα αδέρφια μας να είναι φτωχά κατά κόσμο, αλλά είναι πλούσιοι πνευματικά. Είναι γεμάτο Χριστό. Ο Κύριος καθημερινά ενεργεί, γιατί τα αδέρφια είναι ταπεινά και μένουν στο λόγο Του. Όλοι γνωρίζανε ποιος ήταν ο Μάρτιν. Και όλοι βλέπουν τώρα πάλι ποιος είναι ο Μάρτιν. Βλέπουν την αλλαγή του. Είναι πολύ θαυμαστό, γιατί μπορεί να στερούνται, πολλές φορές υπάρχουν και αδερφοί οι οποίοι στερούνται και τα βασικά. Η μισθή είναι πολύ χαμηλή, υπάρχει πάρα πολύ φτώχεια, αλλά δεν βλέπεις ένα ούτε να αγωγίζει, ούτε να διαμαρτύρεται. Έχει ένα χαμόγελο το οποίο βλέπεις ότι είναι, το αισθάνεσαι ότι είναι πηγαίο, βγαίνει μέσα από την ψυχή. Εκεί λοιπόν ο Κύριος έκανε ένα φύτευμα και αρχίζει σιγά σιγά και το αυξάνει. Μπορώ να πω ότι μου θυμίζει μια πολύ παλιά κατοίκον εκκλησία που υπήρχε στο Στρατόνι. Κατεβαίναμε κάτω στο υπόγειο και εκεί ο Κύριος αισθανόσουν όταν έμπαινες μέσα την παρουσία του Θεού. Δεν θα ξεχάσω όταν ήμουν ένα μικρό παιδάκι που έμπαινα κι εγώ και φοβόμουν μήπως γίνει κάποια προφητεία και μου φανερώσει ο Κύριος. Τώρα τι να έχει ένα μικρό παιδάκι μέσα στην καρδιά του δεν ξέρω, αλλά φοβόμουν όμως. Μπορεί να έχει μείον 20 το χειμώνα και να πηγαίνει ο αδερφός γιατί και ζεσταίνονται με τον γκάζι, τους έχουν αναλάβει εκεί το καθεστώς της Ρωσίας και έχουν και μία ξυλόσωμπα. Όμως η καρδιά τους μέσα είναι γεμάτη Χριστό, αδελφοί. Κάθε φορά που πηγαίνω μένω άναυδος και μπορώ να πω ότι να εκπαιδεύει και ο Κύριος και όλα τα έργα τα οποία τα επισκεφτόμαστε, γιατί όπως σας είπα στερούνται πολλά πράγματα. Εκεί η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή, υπάρχει μεγάλη ανεργία, γιατί πρώτα ήταν Τσεχοσλοβακία, μετά τους χωρίσανε, φύγανε όλα τα εργοστάσια, πήγαν στη Τσεχία και στη Σερβία, στη Σλοβακία, εκεί μείνανε. Έχει εκεί μόνο αγροτικές δουλειές να κάνει κανείς, τίποτε άλλο. Όμως παρόλα αυτά ο Κύριος ενεργεί. Υπάρχουν πάρα πολλές ομολογίες γύρω στην περιοχή αυτή. Πάρα πολλές, δεν έχω ξαναδεί τόσες πολλές. Όμως συμβαίνει το εξής, ότι η εκκλησία εκεί έχει αποκτήσει ένα όνομα. Το όνομα είναι ότι εκεί είναι η εκκλησία που μιλάει ο Θεός. Και πάρα πολλοί άνθρωποι ανοίγουν την πόρτα, μπαίνουν μέσα, τους αγγίζει ο λόγος που χαρίζει ο Κύριος στον αδερφό μας, γιατί είναι αναγεννητικός ο λόγος του, είναι σαν τα λόγια του αδερφού του Λούι, και αμέσως τους μιλάει ο Κύριος. Υπήρχε μία ψυχή η οποία έψαχνε πολλά χρόνια να βρει τον Κύριο, γύρισε όλες τις θρησκείες και στο τέλος κατέληξε στο σπίτι της και διάβαζε το Ευαγγέλιο. Και λέει, μα τι γίνεται, δεν υπάρχει κάπου μία αληθινή εκκλησία? Και κάποιο πρωινό χτυπάει το τηλέφωνο την αδερφή της, αφού είπαν αυτά τα οποία τους ενδιαφέρανε. Λέει, διαβάζω το Ευαγγέλιο, αλλά λέει, δεν μπορώ να βρω μία εκκλησία, λέει, αληθινή όπως γράφει μέσα εδώ στο λόγο του. Όμως η αδερφή της είπε, αν θέλεις την Κυριακή μπορεί να έρθεις να δεις. Και με το που πάτησε το πόδι στην εκκλησία άρχισε να κλαίει και ακούει και μία φωνή, ότι εδώ είναι ο οίκος μου που λατρεύεται ο ζωντανός Θεός. Από τότε η αδερφή δεν έφυγε από την εκκλησία, έμεινε, αναγεννήθηκε και μάλιστα όταν βαφτίστηκε εν ύδατη, μπορώ να πω επειδή ήμουνα παρόν μαζί με τα άλλα τα αδέρφια που είχαμε πάει, ότι ήταν μία από τις ωραιότερες ομολογίες που είχα ακούσει. Ό,τι και να πούμε είναι για τη δόξα του Κυρίου. Αυτό που με συγκίνησε ιδιαίτερα ήταν όταν μια μέρα στη συνάδρηση, μετά στο τέλος ήρθαν οι αδερφοί να προσευχηθούν, να τους αλείψουμε με έλαιο, ήρθε και ένα μικρό παιδάκι. Πρέπει να ήταν γύρω στα 7-8 χρονών. Και ρωτάω τον αδερφό τον Μάρτιν, λέω, το παιδάκι τι θέλει? Και το παιδάκι, ξέρετε τι είπε? Τι ήθελε? Να ζητήσει συγγνώμη από τον Κύριο. Και είπε ψέματα στον πατέρα του γιατί έκρυψε ένα βαθμό από το σχολείο που πήρε. Αδερφοί, Έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς, να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά. Γιατί αν δεν γίνουμε, δεν θα πάμε στη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει όλοι να εξομολογούμαστε. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή λείπει από την Εκκλησία. Πρέπει όμως ο Κύριος να μας δώσει τη δύναμη να κάνουμε και εμείς αυτό το οποίο μας λέει μέσα στο λόγο του. Η κάθε ψυχή έχει και μία φοβερή ομολογία. Ήταν άλλη μία αδερφή μας η οποία είχε κάποιο πρόβλημα σοβαρό στην υγεία της και έμενε στην ίδια πολυκατοικία που έμεναν κάποια αδέρφια. Είχε ένα παιδάκι και ήταν έγκυος το δεύτερο και την φώναξε στο σπίτι, μιλήσανε και της λέει, σε βλέπω ότι είσαι πολύ χαρούμενη. Της λέει, έχω γνωρίσει τον Χριστό, λέει. Μα λέει, πού είναι αυτός ο Χριστός, λέει, τον ψάχνω, λέει, και εγώ. Εκεί το 90% είναι καθολική. Και ερχόμενη στην εκκλησία, ακούει μία φωνή μέσα της, ότι εδώ είναι το καθαρό γάργαρο νερό. Ξέρετε, άμα μας αγγίζει ο λόγος, ο οποίος δεν επιστρέφει κενός, τα πράγματα αλλάζουν σε όλους μας. Είναι αυτό το φως το οποίο έλαμψε και μετά ο άνθρωπος αλλάζει. Γιατί τον άνθρωπο μπορεί να τον αλλάξει μόνο ο Χριστός, κανένας άλλος, κανένα σύστημα, τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο. Και ευχαριστούμε γιατί ο Θεός κάνει αυτές τις αλλαγές. Και μετά το μόνο που ζητάει από μας και θέλει είναι να κάνουμε τις εντολές του, να τις στηρούμε και να γίνουμε σκεύη του, αδελφοί. Σκεύη του, τίμια. Η αδελφή αυτή λοιπόν αναγεννήθηκε, βαφτίστηκε, είχε σκλήρυνση κατά πλάκας. Το παιδάκι όσο μεγάλωνε είχε πρόβλημα. Της είπαν οι γιατροί ότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η γένα. Ακόμη να φανταστείτε και στο ιατρικό επίπεδο είναι πολύ χαμηλά. Τώρα πήγαν οι ασπιρίνες εκεί που είχαμε πάει με τον αδερφό τον Μάρτιν. Οι ασπιρίνες και τα αντεπών τώρα πήγαν στα φαρμακεία. Έχουν β' κατηγορίας φάρμακα. Και προσευχηθήκαμε. Μάλιστα μία είστε μπροστά την προηγούμενη φορά και έκλαιγε με δάκρυα, τι να πω, είχε πλημμυρίσει το πάτωμα και τότε όταν την αλείψαμε με έλαιο εκεί σας λέω πραγματικά ότι αισθάνθηκα ότι τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Όμως όταν εμείς αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε κάτι, τότε έρχεται ο Κύριος και ενεργεί. Η αδερφή μας, όταν πήγε μετά από περίπου 20 μέρες στο νοσοκομείο, κάνανε οι γιατροί αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν τις εξετάσεις, το παιδάκι δεν είχε τίποτα, γεννήθηκε φυσιολογικά και οι γιατροί μάλιστα 3 φορές κάνανε εξετάσεις, δεν πιστεύανε στα μάτια τους. Αυτά αδερφοί τα λέμε γιατί η δόξα ανήκει στον Κύριο, έτσι δεν είναι. Εμείς δεν είμαστε τίποτα. Εμείς ό,τι και να κάνουμε και τα διανταχθέντα αν θα τα κάνουμε όλα πρέπει να λέμε ότι είμαστε χρήοι δούλοι, όχι να λέμε να το πιστεύουμε. Ένα άλλο σκεύος θα πω για να μην σας πάρω πολύ ώρα. Είναι μια γιαγιάκα η οποία είναι αρκετά ηλικιωμένη, είναι 85 χρονών. Είναι, η απόσταση από το σπίτι της είναι περίπου 70 χιλιόμετρα. Μόνο την Κυριακή πηγαίνει στην εκκλησία. Δεν έχει μεταφορικό μέσο, πηγαίνει ο αδερφός, την παίρνει και το μεσημέρι την πάει κάποιος άλλος αδερφός. Γιατί και εκεί έχουν το πρόβλημα, δεν έχουν όλοι οι αδερφοί αυτοκίνητο. Ευτυχώς η εκκλησία σε μεγάλο μέρος είναι κοντά στα σπίτια των αδερφών. Και όταν πήγαμε εκεί και την επισκεφτήκαμε, γιατί ήταν μια αδερφή η οποία ήταν πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα, ήταν αγωνίστρια, ήταν, θα μπορούσα να πούμε, μια επαναστάτρια. Το έλεγε η ψυχή της ακόμη. Σε χαιρετούσε, σε έσβηκε το χέρι. Αλλά να σας πω κάτι, αδερφή. Είχε τη χαρά του πνεύματος του Αγίου και πληρώθηκε 3 φορές μπροστά μας. Καθίσαμε περίπου 2 ώρες και έχω να σας πω το εξής. Η αδερφή αυτή δεν έχει ακούσει κανένα κήρυγμα. Δεν έχει ίντερνετ. Το μόνο που κάνει είναι να ανοίγει το Ευαγγέλιο, να διαβάζει και να περιμένει το Πνεύμα το Άγιο να της κάνει μάθημα. Τα λόγια τα οποία ακούσαμε ήταν φοβερά. Και ξέρετε τι έγινε με το πρόσωπο αυτό. Εκεί έχει πάει κάποιος παπάς στο χωριό, νέος είναι σχετικά, ο οποίος έχει ζήλο και έχει και, πολλά σπλάχνα. Όποιο βρίσκει στον δρόμο σταματάει, τον παίρνει, τον εξυπηρετεί και πήγε και στη γιαγιά να τη γνωρίσει, γιατί το χωριό περίπου είχε 100 κατοίκους. Και όταν πήγε στη γιαγιά της λέει, η γιαγιά λέει, πώς περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο? Λέει, διαβάζω το Ευαγγέλιο. Ο παπάς είδε το πρόσωπό της έλαμπε, του μίλησε πάρα πολύ ωραία και της λέει, μπορώ λέει και αύριο να ξανάρθω? Λέει, να έρθεις λέει, βεβαίως. Αυτό γινόταν περίπου για 6 μήνες. Το αποτέλεσμα, ο παπάς στην εκκλησία, αντί να ψέλνει, ανοίγει το Ευαγγέλιο, διάβασε το Λόγο του Θεού, είπε στους ανθρώπους ότι δεν χρειάζεται να έρχεστε σε μένα να ξομολογήσετε, θα πηγαίνετε στον Κύριο. Το χωριό όλο λέει, τι λόγια είναι αυτά, λέει, δεν τα έχουμε ξανακούσει, δεν έχει έρθει κανένας άλλος. Όμως πήγε ο εχθρός να κάνει κάποια ζημιά, γιατί εκεί πήγανε κάποιοι άλλοι και πήγαν να επισκεφτούν τη γιαγιά, και όταν ανοίγει την πόρτα λέει, εσείς τι είσαστε? Λέει, εμείς είμαστε λέει οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Λέει όμως η γιαγιά με πυγμή και με φωνή, με σεντορία τη φωνή, λέει, εγώ λέει μιλάω μόνο με μάρτυρες του Χριστού, δεν θα μπορέσω λέει να κάνουμε διάλογο λέει. Ξεσηκώθηκε το χωριό, καταφέραν να ξεσηκώσουν το χωριό, την είπαν αιρετικιά, είχε κυνηγητό, όμως επειδή ο Κύριος είναι πιο μεγάλος, είπε ο παπάς στο χωριό, ανακοίνωσε την εκκλησία ότι κοιτάξτε λέει, μην τα βάζετε λέει με αυτή, γιατί είναι άνθρωπος λέει του Θεού. Τι να πούμε, αδερφοί, αν αφήσουμε τον Κύριο να ενεργεί, τότε θα κάνει θαυμάσια. Και έχω να σας πω και το εξής, ότι δεν το λέω για να κατηγορήσω, γιατί και εγώ Έλληνας είμαι, αλλά εδώ στην Ελλάδα τον Κύριό μας τον έχουμε κάνει φουκαρά. Είναι πολύ φουκαράς. Ένας αδερφός είδε ένα ανύπνιο ότι ήταν σε μια εκκλησία και στο τελευταίο κάθισμα καθόταν κάποιος ο οποίος ήταν ρακέντητος και ήταν και δεμένος. Και τώρα ρώτησε όλους τους αδερφούς, τον ξέρετε? Λέει, όχι. Ρωτάει και τον ποιμένα, λέει, τον ξέρεις ποιος είναι αυτός? Όχι, λέει. Αυτός λέει είναι ο Κύριος, λέει. Αδέρφια, τα λέμε αυτά για να αφυπνιστούμε, δεν τα λέμε για τίποτε άλλο, έτσι δεν είναι? Οι ενέργειες του Θεού είναι ίδιες σε όλους μας και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Όταν έφυγα, κάποιος αδερφός μου έδωσε κάποια χρήματα και μου είπε, αυτά λένε τα διαθέσεις όπου υπάρχει ανάγκη. Και όταν έφτασα και με πήρε ο αδερφός, μου λέει, από αύριο θα έχουμε νηστεία και προσευχή. Λέω, γιατί? Μου λέει, γιατί λέει δεν μας έχουν πληρώσει. Λέω, δεν πειράζει, λέω, έχουμε όμως Κύριο, λέω, πλούσιο. Πήγαμε, ψωνίσαμε, πήραμε τα, γέμισε το ψυγείο, γέμισε και η βενζίνη, και γέμισε και η καρδιά μας. Γιατί μια άλλη μέρα μας φωνάζει ο γείτονας από πάνω, ο οποίος αυτή τη στιγμή περνάει δύσκολα. Τον είχε τσιμπήσει πριν από 2 χρόνια ένα έντομο. Εκεί έχουν και ωραίο μέλι βγάζουνε. Και είχε παραλύσει το μισό σώμα του. Ξαναεπανήλθε, αλλά οι γιατροί ακόμη ψάχνουν τι γίνεται, γιατί τώρα αυτός αισθάνεται ότι από το γόνατο και κάτω αρχίζει και χάνει τη δύναμή του και φοβάται ο άνθρωπος. Και ήταν 7.30 ώρα το πρωί και λέει μπορεί να έρθείτε, λέει, πάνω. Και πήγαμε. Το μόνο που του είπαμε ήταν μέσα από το Λόγο του Θεού. Αυτό το οποίο του είπαμε ήταν, του μιλήσαμε για αυτή τη γυναίκα που ήταν 12 χρόνια αιμορροούσα, που έχασε, δαπάνησε ό,τι περιουσία είχε. Και ο άνθρωπος αυτός, αδερφή, άρχισε να κλαίει σαν μικρό παιδί. Και είπε, λέει, θέλω να προσευχηθείτε. Και μάλιστα του είπα να πάει και στους γιατρούς, να δει, να το ψάξουν, δεν είναι κακό, δεν είναι, έτσι κι αλλιώς ο Κύριος έχει φωτίσει και έχουν γίνει μεγαλύτερες ανακαλύψεις, δεν είναι. Και οι μεγαλύτερες εξελίξεις έχουν γίνει στον τομέα της ιατρικής. Και είπε ότι εγώ θα πάω, αλλά θα έρθω, λέει, και στην εκκλησία. Και αν γίνω, λέει, καλά, και όλο το χωριό να έρθει εναντίον μου, εγώ, λέει, θα πάρω σταθερή απόφαση να ακολουθήσω τον Κύριο, γιατί μόνο αυτός, λέει, μπορεί να με γιατρέψει. Να προσέξεις τα αδερφή για τα αδέρφια. Είναι βέβαια αρκετά μακριά, είναι 1800 χιλιόμετρα. Άλλες φορές πήγαινα με αυτοκίνητο, τώρα βέβαια αυτή τη φορά πήγα αεροπορικός. Και μετά από εκεί, την επόμενη μέρα, έμεινα σε ένα σπίτι ενός, σε κάτι άλλα αδέρφια. Και με εκεί έφυγα μετά με το τρένο το πρωί και είναι τα άλλες 4 ώρες. Και για τα αδέρφια αυτά εκεί που είναι στην Πρατισλάβα χρειάζονται προσευχές, γιατί και αυτά είναι μόνα τους. Και απέχουν 450 χιλιόμετρα και πηγαίνουν για κοινωνία, να φανταστείτε, μία φορά το μήνα, δεν μπορούν παραπάνω, δεν αντέχουν τα οικονομικά τους. Και είπα και στον αδερφό τον Μάρτιν, αν γίνεται, να πηγαίνει και αυτός τουλάχιστον μία φορά τους δύο μήνες. Γιατί ξέρετε, αδερφή, όταν έχεις κάτι, δεν το εκτιμάς. Όταν όμως το στερηθείς, τότε το εκτιμάς. Ο Κύριος, λοιπόν, να μας ευλογεί όλους, να μας... και να μας αφήνουμε, να τον αφήνουμε, αδερφοί, να μας οδηγεί, να μας φωτίζει, για να δοξάζεται το όνομά του το Άγιο. Γιατί σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση. Κύριε, να μας ευλογεί.